sango na vewa.
Kwa ilamu na bino banso ba ibozi li bakuya kulanda basango na biso na Lingala. Basango na biso na lilo epesa mili bino na Marius Muhunga. Société civile ya Ngumba Beni ezali kosenga na gouverneur ya province ya Nord Kivu na kupusa ngonga ya couvre-feu kino na 21h. Pour la présidente société civile ya Goma, ou to couvre-feu bandi, mobulu mozali kosalema mingi na Goma, ata na moyi makasi. Pona yango, azali pe kosenga na gouverneur ya Nord Kivu na kokela mampinga moko maye makoki kobate la population na eleko ya couvre-feu. Bosengeli koeba ete couvre-feu eye, etiamaki na isika sima bato mwambe kukufa, pe tukumi bale kozoka na bombe eye, epanzanaki na Ngumba Beni omokolo mwambotama. Pona yango, gouverneur azwaki mokano ete couvre-feu eko bandaka na ngonga ya 19h na Beni, pe 20h na Goma, pe Butembo. Sima basimba minduki ya Lingomba Gumino pe Twiganeho, kuzabongo o maboko mabai FARDC ba lokaliti misato, Kamono, Shakira, Penyamara na Ngumba Fizi, mampinga maikolo Kongo Demokratik balobi ete, bazali komilengele pona kuboto la lisusu bamboka iye. Bamboka iye, ekweki o maboko mabasimba minduki ba kolonel ya Kala ya FARDC oyo akima na kombo ya Rukundo makaniki mikolomi bale mileki. Kino sika, eyebani na ino te batuboni bakufi na bitumba biyebi bandaki omokolo mwa yambo muliki, kasi mampinga mafardese basakoli ete kolonel moko akufaki na bitumba na mboka Kamombo. Pe sosete civile bakisi ete, basoda koleka motoba bazoki mpe bamemami o lopitalo ya Itomboe. Basimba minduki koleka tukumi sato na moko ya Lingomba ya Kodeko babomami na babombe ba ifardese babwaka ki kolanda mokolo mwa le 23, Décembre, kino le 26 décembre, na mboka Mungwalu, na territoire ya Djougou, na province ya Ituri, et lobi mampinga ma FARDC. Batobaye, babomami mingi mingi, na bisika ba mine ya mabanga ya talo ezalaka, na mboka Djigene, Andisa pe Dungu, et lobi lieutenant Ngongo, molobeli ya bayi FARDC, oyo abakisi ete, misala ya boluki luki, na se ezali kokoba, pona koyeba epayi wapi ba susu ba kimeli. Mokolo mwa le 3 décembre moleki, bato sambo na kati na bango bana mibale, baboma maki na basimba minduki ya bayi Kodeko na Mugwalu. Ezali pe kaka na mboka eende, esika ba chinois mibale baboma maka kaka na basimba minduki ya Kodeko. Kampanye monene ya Mangwele mpona kobundisa bokono bwa kolera mobandi lelo ekolo Congo Démocratique na bituka misato ya Est ya République Démocratique du Congo elobi na lié d'ici Organisation Mondiale ya Santé. Kampanye ya Mangwele ezali kosalema bongo na ba province ya Olomami, Sud Kivu mpe ya Tanganyika, esika wapi bokono boye bomonani kozala makasi uto sanza ya mwambe moleki. Batokoleka 4 milyon de bazelani kozwa Mangwele maye. Uto ebandela ya mobu moye batokoleka 8279 ba monani kozwa bokono boye pe bato 153 ba kufi na yango na ba province zomi na motoba ya ekolo Congo Démocratique. Kampanye ya Mangwele ya kolera eye ezali mbala ya mibale esalema na ekolo Congo Démocratique uto mobu moye mobandi. Pe bato koleka 1 400 000 bazwaki Mangwele ya kolera na province ya Katanga. Lingomba ya balakisi ya Université Pédagogique Nationale UPEN ba eba sanganaki na Assemblée Générale Extraordinaire na mokolo mwa lobi, ba lobi ete ba kobanda bongo greve na bango, kobanda mokolo mwa le 5 janvier 2022. Tina ya kobo ya kotangisa ezali po, ba moni ete mbula matadi azali kotosa makambo bayoka na kite, mingi mingi na mai matali bolongoli ya tax IPR, oye zali kosala ete atako bafutami mosolo mozali komona na penzate. Bazali pe kosenga na mbula matali kopesa bango prime ya recherche, pe ba mekanizasyon ya ba docteur ba ebasi basali ba tez na bango. Mokano mwe mokoke na greve, mosalemi kakasima premier ministre Sama Lukonde, Kuyamba bongo ba professeur ya université ya Kinshasa pe ya UPN na mokolo mwa le 21 décembre moliki. Alanga Nzembo Lulendo Matumona oya ebani mingi na kombo ya général de FAO auti bongo kokufa o mokolo mwa lobi le 27 décembre na Ngumba Douala na mboka Cameroun. Azalaki bongo na mibu tuku motoba na mibale. Liwa likutiye na mboka Cameroun epayi wapi akendaki kobeta mindule elobi molobeli waye Henri Noël Ndongala. General de FAO abotama mokolo mwa le 31 décembre 1958 na Kinshasa, azalaki bongo mokomi banzembo, moyembi pe mobini monene. Alika na mangomba to ba orkestre lokola Grand Zaiko Wawa, ya Pepe Feli Manwaku, Shock Star, sima kosa la lingomba na ye moko na kombo ya Big Star na mobu 1991. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo, totoni bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga o ilobeli eyi. Otika la malamu.